4. juni 1958. Vincenzo, innsikt i den åndelige kampen om menneske. Fornuftig bruk av stor fysisk styrke for å beskytte mennesker. Hilsen fra kontrollånden. Vincenzo, Gud velsigne deg. Jeg fikk i oppgave å komme hit. Jeg burde gi deg forklaringer på meg selv. Jeg prøver så godt jeg kan. Jeg heter Vincenzo. Jeg må bare snakke kort om livet, hardt arbeid, hardt liv. Men jeg hadde stor fysisk styrke, mye styrke i hendene, og jeg ba alltid om at kreftene mine skulle bevares. Når det ble nødvendig å uttrykke min styrke, ba jeg først til Sankt Anthony om å gi meg denne styrken. Ting var ikke alltid bra i livet mitt, men jeg hadde ikke noen spesielle tanker om det som kommer etter døden. Så, etter å ha vært syk i lang tid, ble jeg kalt til paradis eller inn i etterlivet. Her så jeg kort mine venner og mine slektninger. De hilste på meg og uttrykte glede over at jeg også var der, men de dro raskt igjen. Nå sto en skapning, jeg gjenkjente umiddelbart at det var en engel, ved siden av meg og sa, «Vincenzo, vi er ikke så fornøyd med livet ditt. Dine gjerninger er små, og du må nå ta igjen mye og lære mye. Du vil finne nok tid til å tenke og gjøre opp igjen.» Han fulgte meg til et stort hus. Det var mange skapninger her som meg, de så ut akkurat som meg. Jeg var ikke fornøyd med stedet de ga meg, men jeg tenkte, jeg kommer til stedet jeg liker, jeg er sterk. Da valgte jeg først stedet hvor jeg kunne vært lykkelig, og ba de andre overlate det til meg, men de gikk ikke med på å gi den ut til meg. Så tok jeg mine sterke hender og førte dem bort og dro selv til dette stedet. I hvert tilfelle var det ikke så lett for meg å kunne disponere de andre. Fordi jeg ikke alltid var i huset, jeg forlot plassen min og dro tilbake til jordens rike. Jeg dro til vennene mine og lette etter alt jeg likte, og da jeg kom tilbake, ble plassen min tatt igjen. Så prøvde jeg igjen og igjen og sa til meg selv, jeg er sterk og jeg vil stå på mitt. Det gjorde jeg lenge. Noen ganger ble jeg møtt med motstand, og noen ganger ble jeg sluppet inn. Da kom en engel til meg og forklarte meg at det fikk jeg ikke lov til. At det ikke lenger ville være mulig i denne verden, her ville ikke denne styrken lenger telle, og hvis jeg gjorde det likevel, ville jeg bli forvist fra huset og sendt et sted hvor jeg ikke ville ha mulighet til å bevise min styrke for andre. Ja, da holdt jeg meg borte lenge. Jeg gikk på jorden og gikk inn i dette huset og det huset og hadde bare et ønske om å uttrykke min makt. Så lette jeg etter et vertshus eller, som du sier, en taverna eller restaurant og valgte vennene der som jeg hadde sett at jeg kunne bruke kreftene mine med. De drakk mye sammen. Jeg sto ved siden av den ene og heiet på ham. Jeg gjorde ikke dette bare én gang, jeg vil gjerne forklare dette, men jeg gjorde det mange ganger når jeg hadde muligheten. Jeg likte det, så jeg gjorde det. Jeg valgte disse menneskene og ba dem drikke mye og betale for de andre, og det var alltid en krangel. Dette ga meg muligheten til å ta en person i besittelse og overføre min makt til dem. Så brukte jeg kreftene på å hjelpe til med å kjøre eller lede de andre bort fra huset. Så jeg så etter muligheter overalt, jeg dro til fabrikker, overalt, jeg måtte bare få bruke kreftene mine. Nemlig kreftene i hendene mine. Da ble jeg rett og slett dratt tilbake til huset i verden utenfor. Stedet jeg hadde likt så godt var selvfølgelig okkupert. Men jeg husket at jeg ikke får bruke makten min her. Jeg innså at jeg nå er en ånd, at livet går videre og at jeg nå må leve sammen med disse brødrene og søstrene. Nå kom en engel. Det er det jeg kaller ham, til meg og irettesatte meg, jeg skulle slutte å gjøre det jeg gjør på jorden, de er ikke lenger fornøyd med det, jeg har nå vist min styrke nok. Og jeg burde vende meg til høyere ting. Jeg likte dette vesenet eller engelen som sto foran meg. Det var sant at han ikke ga meg noen spesiell oppmerksomhet. Men så tenkte jeg på hva jeg burde gjøre. Du kan ikke gjøre forretninger her, du kan ikke handle, du kan ikke gjøre noe. Hva skal jeg gjøre? Jeg spurte de andre hva de gjorde og hva deres interesser var. Noen ganger ga de meg unnvikende svar, eller den ene sa at han elsket dette, den andre det. Jeg kunne ikke være enig med dem. Jeg ville da se etter slektningene mine og vennene jeg hadde hatt i livet. Men jeg kunne ikke finne dem. Da jeg var fornøyd med plassen som var blitt tildelt meg, kom denne engelen igjen. Han ba meg følge med ham, og så jeg gjorde det. Han fortalte meg. Du spurte hva du kunne gjøre, og derfor bestemte han seg for å ta litt mer vare på meg. Hvis jeg var villig til å adlyde ham, ville han gi meg oppmerksomheten. Vel, jeg kunne prøve det. Så ledet han meg, jeg ble overrasket, inn i en slik økonomi, og nettopp til et slikt sted, hvor det var voldsom strid og bråk. Da tenkte jeg, dette er bra, men engelen ga meg ordren. Nå må du gå bak denne personen og stå, og han pekte ham ut til meg, og du skulle ikke. Vi prøver å få ham ut av dette huset med din styrke, som du skryter så mye av, og uten kamp, du burde bare få ham til å gjøre det. Prøv å bruke styrken din til å løfte denne personen og få ham til å forlate huset. Vel, jeg kunne gjort det. Engelen fulgte meg og så på hva jeg gjorde. Jeg prøvde det, og jeg lyktes. Jeg fikk denne personen ut av huset. Det som skjedde videre her, kunne jeg ikke se på, jeg ble bare fortalt, alt annet vil andre ta seg av. Det var din jobb frem til dette punktet. Engelen gikk deretter med meg inn i huset der personen bodde og viste meg familien, kona og barna, og han forklarte meg, du skjønner, dette er hvor mye han drakk, dette er hvor mye han brukte. Og familien har nå mindre å spise og leve av. Det du har gjort nå er en bedre gjerning, du var i stand til å overføre kreftene dine til ham og overtalte ham til å reise hjem. Han forklarte meg at han også hadde brukt sin innflytelse til å få denne personen til å reise hjem. Jeg måtte gjøre min åndelige styrke tilgjengelig, og engelen hadde lagt til sin egen og sin inspirasjon, og derfor kom denne personen hjem. Engelen forklarte meg så at dette var et mye vakrere verk, og at hvis jeg likte å uttrykke styrken min så mye, måtte jeg bruke denne styrken til bedre og høyere ting. Han sa da farvel til meg igjen og sa at jeg nå kjente veien godt og nå burde gjøre det i ånden av, ikke å kalle til krangel, men for fred. Jeg har imidlertid ikke alltid klart å gjøre det på denne måten lenge. Så kom denne engelen til meg igjen og snakket veldig energisk til meg og sa, Vincent, hvis du ikke adlyder meg og gjør som du vil, så vil jeg ikke ha noe med deg å gjøre mer. Jeg vil ikke se på deg mer, jeg vil ikke kjenne deg mer, du vil ikke kunne stole på min hjelp lenger. Da tenkte jeg, ja, kanskje det ville være lurt av meg å adlyde ham. Men så tenkte jeg igjen, ja, andre gjør det de liker også. Da tenkte jeg nøye på hva jeg skulle gjøre. Jeg tenkte tilbake på livet mitt, på slektningene mine som jeg etterlot meg på jorden. Og jeg husket også at du hadde bedt, og nå er du i en annen verden hvor andre lover gjelder, og du fortsatt følger dem og være underlagt lover. Jeg tenkte for meg selv. Hvis denne engelen har et så godt utseende, kan jeg i det minste forbedre utseendet mitt også. Prøv å gi ham lydighet en stund og bli så se på meg selv hva jeg har fått ut av det. Så jeg gjorde det trofast. Jeg gikk ivrig ut og prøvde å bruke kreftene mine der det var mulig til det bedre. Ikke bare ledet jeg folk hjem, men jeg ga også min styrke til mennesker som var i nød og trengte styrke. Da jeg møtte engelen igjen, la han til min store skuffelse ikke noe særlig merke til meg. Jeg hadde forventet at han skulle rose meg for arbeidet mitt og si, Vincenzo, jeg er fornøyd med deg. Han sa ikke noe, ikke et ord, og jeg tenkte, ja, kanskje jeg ikke gjorde det rette. Nå går han forbi meg. Jeg reiste meg, gikk bort til ham og sa til ham, så hvorfor gir du meg ikke oppmerksomhet? Har jeg ikke gjort riktig? Og ja, sa han, jeg er fornøyd så langt. Men det du har oppnådd er alt for lite. Du må gjøre mye mer. Vel, jeg ønsket å ta det på meg og gjøre mer, og så gikk jeg ut samme veien igjen. Jeg hadde følelsen av at jeg kunne uttrykke min styrke mye mer blant folk enn med mine brødre og søstre i etterlivet. Der hadde du også muligheten til å være sammen med dem og lede dem mot denne bedre, høyere ting eller overføre styrke til dem, men jeg likte det egentlig ikke. Jeg har alltid følt meg tiltrukket av mennesker, og derfor lette jeg etter dem overalt, i fjellene, i fabrikkene, jeg gikk dit jeg kunne og ga dem min styrke. Jeg gikk også til syke mennesker og prøvde å overføre noen av kreftene mine til dem. Jeg var glad for å se hvordan de klarte å ta den styrken og trives. Over tid fant jeg til og med glede i det. Så jeg hadde mye å gjøre, og jeg syntes det var interessant. Det var ikke lenger det at jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre, slik tilfellet var i begynnelsen. Men snarere at jeg så på reaksjonene til disse menneskene. Jeg så nå hvordan denne makten ble overført fra meg til folk, og de ble endret og dermed bidratt til fremgang. Det gjorde jeg lenge. Så kom han igjen, denne engelen, og denne gangen kom han til meg på en veldig vennlig måte og forklarte meg, ja, jeg er litt fornøyd med deg nå. Jeg tror jeg kan bruke deg. Nå vil jeg vite, ja. Det det du spør, hva slags lønn jeg ville få for tjenestene mine. Han forklarte meg at jeg skulle få lønn, men det kunne ikke sammenlignes med det folk får. Men jeg kunne selv se at i det åndelige riket det også eiendeler og mange vakre ting, og at det det mest nødvendige hvis jeg vil forbedre mitt personlige utseende. Vel, jeg hadde et ønske om det også, og han sa til meg, hvis du adlyder meg nå, skal jeg sørge for at du får et penere skjørt, et bedre utseende. Det var viktig for meg også. Jeg ville også se litt bedre ut. Da sa engelen til meg, fra nå av vil jeg følge deg mer. Jeg vil også sende andre til deg slik at du kan utføre oppgavene dine sammen med dem. Han forklarte meg at jeg foreløpig skulle utføre oppgaven min på samme måte som jeg hadde gjort før. Det var jeg enig i. Jeg fikk så to andre ånder å jobbe med, og vi ble enige om hvor vi ville dra. Vi så på folks behov og ble enige om hvor det var nødvendig å hjelpe og hvordan vi best kunne hjelpe dem. Disse to andre var allerede litt mer avanserte enn meg, de hadde allerede, vil jeg si. Adlød mer eller mer og hadde gjort mer på dette området enn meg. Så vi prøvde å følge folk. Vi måtte da også se disse andre som henvender seg til folk. Vi var ikke de eneste rundt folket. Det var også de andre som vi alltid kjente godt igjen. De hadde en så latterlig latter og etterlot seg hver sin forferdelige lukt. Vi visste med en gang hvem vi hadde å gjøre med. Men jeg har alltid tenkt, de kan ikke skade meg, jeg sterk nok. Så vi hadde oppgaven, vi fikk lov til å gjøre dette, og bygge visse beskyttelsesringer eller beskyttelsesmurer rundt mennesker. Til og med rundt hele hus og noen ganger rundt fabrikker, rundt kirker, rundt sykehus og så videre. Vi hadde nok å gjøre, og vi, spesielt jeg, var nå i stand til å virkelig utvikle styrken vår. Vi måtte skape denne åndelige beskyttelsen slik at de andre, disse onde, ikke hadde mulighet til å nærme seg folk eller bryte seg inn i hus og så videre. Men det ikke slik at en ånd alene overtar beskyttelsen av en person. For eksempel, rundt dette huset, kan en stor radius av åndelig beskyttelse trekkes fra ånder som prøver å avverge eller inneholde hindringer og ondskap. Vi gjennomførte nå denne aktiviteten, og til vår skrekk oppdaget vi at de andre bak oss gjorde det samme, de tegnet også en ring. Hvis jeg skal forklare det med dine termer, bør du nå forestille deg. Hvis du trenger å stenge av og beskytte noe i deg selv, så bruker du et tau, en vaie eller noe i den stilen. I den åndelige verden danner du denne beskyttelsen ved hjelp av åndelige krefter som åndene bærer i seg og har til rådighet. Du bruker disse kreftene som bånd som du strekker. Det være seg rundt en person, et hus eller et sykehus eller hva det nå du drar dem rett og slett rundt for å gi åndelig beskyttelse. Men nå så jeg. I det øyeblikket jeg stilte meg til rådighet for noe bedre, da jeg overvant meg selv til kun å gjøre det vakre, det gode, ble min åndelige styrke mye større. Og så jeg var i stand til å ta denne makten, jeg vil nesten si, som pusten av meg og bandene som drar rundt menneskene og rundt i huset. Under påvirkning av Vincenzo gjorde mediet de passende bevegelsene som om et slikt band hele tiden strømmet ut av munnen hans. Og viste med hendene hvordan det ville bli virkelighet rundt en person eller et hus. Dette åndelig kraft, så du må skille det fra fysisk styrke. Da vi igjen hadde dannet dette forsvaret, gjorde disse andre bak oss det samme for å irritere oss, eller jeg vet ikke hva de tenkte. Vi måtte sende dem bort og bryte eller kutte båndene de hadde dannet. Først visste jeg ikke hvordan jeg skulle gjøre det. Min begge følgesvennene forklarte meg hvordan jeg skulle gjøre det. De forklarte meg i detalj. Ikke alle bånd til disse onde menneskene kan eller bør kuttes. Hvis du får lov, vil det dukke opp et helt spesielt lys og skinne, det et åndelig tegn gitt til oss å kutte eller løsne. Det ble forklart for meg nøyaktig hvordan det skulle se ut og når det skulle være. Hvis lyset ikke kommer og du ikke kan se det, kan du ikke gjøre noe, selv om du vil. Men hvis lyset skinner på denne andre ringen, gir det oss muligheten til å bruke kreftene våre til å bryte det andre bandet. Jeg vil gjerne si, som lynet det andre båndet frigjort. Jeg opplevde ofte at noen ganger fikk vi ikke engang fjerne ringen bak oss, og at det var et spørsmål om vår personlige utholdenhet. Så vi måtte bevise hvor lenge vi hadde utholdenhet til å trekke denne åndelige ringen, så alt var opp til oss. Vi ble oppmuntret eller bedt om å holde ut i trangen eller ønske om å støtte det gode ved å gjøre det som var nødvendig for mennesket for å bringe ham inn i et bedre lys eller for å følge ham inn i det bedre liv, bort fra det onde å bevare, slik vi uttrykkelig ble fortalt at det var jobben vår. Så vi ble noen ganger satt på tøffe prøver, fordi vi ofte føler, jeg vil ikke si, irriterte. Men vi ville helst ha rettet oppmerksomheten mot andre ting. Men vi måtte holde ut. Senere innså jeg at vi ganske enkelt hadde blitt testet for å se om vi hadde utholdenhet og styrke til å gjøre det. Jeg skylder mine to følgesvenner at jeg holdt fast, fordi de sa hver til meg, Vincens, du må bli, vi ønsker å utføre oppgaven vår sammen, for først når vi adlyder og gjør det vi har blitt fortalt. Har vi muligheten til å få et vakrere, bedre liv? Ja, jeg var enig. Jeg vil kort fortelle deg noe om arbeidet vårt. Så vi gikk en gang til en person og tegnet denne åndelige ringen rundt ham. W2E. E utvidet denne ringen ved å legge til vennene hans eller menneskene som jobbet med ham og var med ham, inkludert i ringen. Så kom de andre og trakk en ring helt tett bak oss. Altid med den hensikt å stikke hull på vår. Det kunne de ha gjort, det ville klare det hvis åndene som tegner beskyttelsesringen ikke hadde utholdenhet og dro. Da ville det andre komme og kan utøve sin innflytelse på folk. Og det er det det handler om for dem, der det er ånder og ønsker det gode for folk, kommer de andre rett bak og prøver å bryte vår vei. Så en person var i store vanskeligheter og nød, og han visste ikke om han skulle velge ærlighet eller ikke i en sak. Vi måtte nå bruke vår innflytelse på ham og insistere på at han ikke skulle gjøre noe som ikke var rettferdig. Med sin obesluttsomhet hadde denne personen trukket disse mørke skikkelsene mot seg. Og derfor kunne de være veldig tett bak oss. Så de prøvde alltid å nå inn i bølgene våre, og vi presset tilbake med bølgen vår. Så vi hadde en kamp, vi spøkelser oss imellom. Vi kjempet med vår egen styrke, med vårt eget åndelige bånd, og vi hadde ikke sett dette lyset på lenge. Så vi måtte holde ut og hadde bare vår egen styrke til rådighet som vi kunne ta imot de andre med. Dette var den eneste måten vi kunne møte hverandre på. Så vi hadde ingen støtte fra høyere opp. Ikke på lenge, med vår gode tenkning måtte vi alltid insistere på denne personen slik at han ikke faller, at han oppfyller oppgaven sin. Så i dette tilfellet husker jeg det godt, vi kjempet lenge. Lenge, vi kjempet for denne personen i lang tid. Og plutselig kom dette skimrende rosa, blå lyset, og vi klarte lett å bryte gjennom dette båndet, og så måtte det andre gå. Men så var testen for denne personen over. Ja, det var jobben min i lang, lang tid, og jeg likte den veldig godt. Så kom engelen som jeg hadde likt så godt tilbake og forklarte meg at ja. Nå fortjener jeg et finere skjørt, og da vil jeg se bedre ut også mot ham. Han spurte meg så om jeg ville gå med på å alltid være under hans ledelse eller under ledelse av de åndene som hørte til i planen hans og i huset hans, House of Linus, og å adlyde. Ja, jeg takket ja fordi jeg var veldig glad i denne aktiviteten. Så gjorde jeg dette i lang, lang tid, vi var 3, eller 20, 30 eller enda flere. Vi måtte vokte og beskytte alle mulige ting og overføre kreftene våre. Så kom denne engelen nok en gang veldig nær meg og forklarte meg at åndene som adlød og gikk inn i en åndelig orden kom. Fikk muligheten til å motta videre undervisning. De bør gå på skoler og undervises, individuelt og i grupper, ettersom man ser behovet for å gi undervisning til enkeltmennesker. Jeg ville nå ha demonstrert at jeg kunne adlyde og ville ha prestert bra i lang tid. Han fortalte meg om huset hans, hvor det var, hvordan det så ut. Hvor mange ånder som tilhørte det og hvordan deres yrke var, og at jeg også nå, hvis jeg var lydig, kunne integrere meg i dette huset. Det ville ikke bety at jeg kunne bo der, men at jeg fortsatt ville være et stykke unna dette huset, men en gruppe av meg gikk alltid inn i dette huset, og han ba meg alltid jobbe og komme med forklaringer. Jeg likte virkelig alt som ble forklart meg og ble mer og mer interessert i det. Jeg hadde mistet mye av min ruhet, jeg likte det ikke lenger. Da likte jeg virkelig å gjøre kreftene mine, som jeg nå innså at Gud hadde gitt meg, tilgjengelige for Gud igjen. Slik ble vi lært om Gud, det vil si at vi samlet oss for å prise og prise Gud i ærefrykt. Vi besøkte disse templene sammen, sang til Guds ære og var i stand til å oppleve fantastiske ting. I dag kan jeg bare synes synd på enhver ånd som ikke reiser seg for å nå disse høyere nivåene. Så jeg glad og glad for at jeg kunne bli veiledet på denne måten. Så jeg ble bedt om denne timen, en forklaring innrømme. Jeg prøvde å gjøre det og ga deg et lite utdrag fra det jeg gjør, eller? Jeg vil si, jeg har oppsummert de viktigste tingene og forklart deg hvordan jeg reiste meg, hvordan jeg ble integrert i denne store, store familien, i dette huset som jeg aldri har sett før. Men hvis skjønnheter jeg har hørt så mye om og som jeg er i kan sikkert komme en gang. Nå vil jeg komme meg til deg nå og da. Hvis det er mulig at jeg kan være til tjeneste for deg, vil jeg gjøre det hvis jeg får lov. Nå får jeg beskjed om at jeg må si farvel igjen, at jeg har snakket nok med deg. Så jeg trekker meg tilbake til oppgavene mine med mine andre ånder, som fulgte meg hit på denne spesielle timen. Og jeg ønsker Guds velsignelse og fred for dere alle. Gud velsigne deg. Josef, Gud velsigne deg. Jeg er Josef, mine kjære venner. Jeg er klar til å svare på spørsmålene dine så godt som mulig. Hvis du har spørsmål angående ånden som talte foran meg, bør du rette dem til meg. Kjære Josef, hvorfor ga denne ånden etter for å oppmuntre folk i vertshuset til å drikke og krangle? Var det ondskap? Josef, ja, jeg vil ikke si ondskap, disse er lidenskap. S. Ånden tar med seg lidenskapene som fantes i en person og fortsetter å leve i dem i lang tid. Nå handler det om å bli kvitt disse lidenskapene, og det skjer ikke så raskt, dette må overvinnes sakte. Vincenzo beskrev hvordan doble bånd ble vikledt rundt disse menneskene eller husene. Hvilket band er nå effektivt? Den nærmeste? Josef, det er akkurat slik han forklarte det. Det er en kamp mellom godt og ondt. Når de gode ånder gjør motstand, hvis de har utholdenhet, vil de andre trekke seg tilbake, og da vil de gode få mulighet til å påvirke. Det er veldig, veldig ofte slik, før en person tar en avgjørelse, foregår det en åndelig kamp rundt ham. En persons gode disposisjon hjelper naturligvis godt å vinne. Hvis mennesket har en tendens til å gjøre det som er bedre og edlere, vil det gode alltid seire. Det kommer alltid an på om åndene har et høyere oppdrag. Det er noen som går sammen på eget initiativ og danner en ring, uten noe høyere oppdrag. Men når ånder sendes på et høyere oppdrag, har de din støtte. Men det er slik denne ånden forklarte. Du må ta hensyn til denne spesielle gløden, dette lyset, det er, vil jeg si, det identifiserende merket for oppløsning. Hvem sender denne attesten i hvert enkelt tilfelle? Er dette lederen til vedkommende? Josef, det er den høyere åndelige verden som sender denne illusjonen, det er de som holder øye med alle disse tingene. Som du vet, er det spøkelser overalt som ser på alt. De mottar da kraften fra høyere kilder, som de gir videre. Fordi disse åndene ikke kunne frigjøre denne kraften på egen hånd, det må komme fra høyere opp. Du må være klar over at de høyeste ånder har enorm kraft. All makt tilhører Kristus selv tilgjengelige ressurser for å jobbe. Han kan også gi syn til en blind mann. Han har denne kraften som andre ånder ikke har. Den høyere åndelige verden gir disse kreftene videre til sine søsken, hun må sende den eller samtykke i at denne makten kan gis. Jo høyere en persons beskyttende ånd, desto større makt. Han kan ødelegge så mye urenheter i folks omgivelser at mange hindringer fjernes helt fra starten. Hvordan oppførte den faktiske vergeånden til disse menneskene? Sto han litt til siden? Josef, nei, denne skytsånden er alltid i kontakt med de andre åndene. Han kan for lengst ha bedt om mer hjelp til protein hans. Han vet nøyaktig grensene for hvor langt han kan utøve sin innflytelse. Og når vedtaket kommer igjen fra et høyere ståsted om at det må gjøres på denne måten, så blir det gjort. Skytsånden, vil jeg si, trer til side og må ta imot ordene som kommer høyere opp. Men det er slik at personens beskyttende ånd alltid er i kontakt med disse åndene som er rundt en person og ber om at dette og hint bringes til oppfyllelse. Så det er ikke helt slik at han er uvitende eller plutselig konfrontert med fakta, men det er snarere skytsånden som i stor grad etablerer disse sammenhengen. Takk. Og mennesket selv blir også revet frem og tilbake av denne kampen mellom de gode og de onde ånder. Josef, ja, det er derfor folk ofte har denne ustadigheten. Kjære Josef, Vincenzo sa at han alltid ropte på Sankt Anthony. Hva skjer I et øyeblikk som dette med de mange menneskene som gjør det samme? Josef, ja, jeg vil også nevne at denne ånden som snakket til deg glemte å fortelle oss noe. Da han var I den åndelige verden, lette han etter denne Antonius, men fant ham ikke. Han måtte tenke på det og spørre seg selv, hvorfor ba vi til denne Sankt Antonius, og hvor han? Han måtte komme til høyere kunnskap. Her kan en høyere ånd definitivt gi deg svaret og si ja. Min kjære, denne hellige Antonius fortsatt et stykke unna for deg, hvis du mener den ekte og hellige Antonius. Ja, men I det øyeblikket da Vincenzo ba til ham, følte han at hans styrke ble styrket. Josef, ja, selvfølgelig. Men hvordan ble denne kraften utløst? Josef, det slik, la oss si nå, hvis en person I en slags trøbbel og sier til seg selv og overbevist om det. Jeg skal be til Sankt Antonius nå, da vil jeg definitivt bli hjulpet, da hjelper denne troen ham. Jeg vil gjerne si, denne Antonius-personligheten spiller ingen rolle I det hele tatt. Den ikke der engang, men gjennom fast tro på ham økes den bedendes egen styrke. Så på en måte trekker han nå fra sin personlige kraft, han øker styrken I seg selv og tar den fra seg selv. Dette noe folk heller ikke alltid kan forstå. Du må skille mellom når og hvor en åndelig påvirkning eksisterer. Hvor åndelig kraft overføres til en person og hvor personen stimulerer kraften på egen hånd og selv skaperen av den. La oss ta for eksempel en person, en mor, som syk og ønsker å dø. Som ikke lenger nyter livet og ikke gjør noe på egen hånd for å få bedre, og nå kommer plutselig nyheten om at sønnen hennes, som hun allerede har. Jeg har ikke sett henne på mange år, kommer hjem. Nå har hun plutselig en kraft I seg, hun vil se sønnen sin. Hun vil leve, hun vil ikke dø lenger. Nå øker hun styrken hun fortsatt har I seg, og hun kan til og med bli frisk, avhengig av styrken hun har. Selvfølgelig. Hvis denne kraften har gått tapt for mye på forhånd, vil det være vanskelig å stimulere den igjen I samme grad. Men, jeg vil gjerne si, den ekstremt store gleden I stand til å stimulere denne styrken I henne til å leve igjen. Dette ofte tilfelle med personer som alvorlig syke og går til en bestemt person med den faste overbevisningen om at denne personen kan hjelpe meg. Han en healer, bare han kan hjelpe meg. Han hjelper, selv om han ikke utstråler en gnist av styrke til denne personen. Den syke selv skrudde opp sin egen kraft og trakk seg unna. Men jeg mener ikke å si at det ikke finnes mennesker som kan overføre helbredende kraft til andre. Når jeg sier noe, bør du ikke anta at dette det eneste som avgjørende I alle ting. Men det så mange ting og hver må bedømmes fra sitt eget ståsted. Så en slik påkallelse av Sankt. Anthony skaper ikke engang et bånd med ham. Josef, nei, dette var erfaringsrapport om det stigende spirituelle vesenet Vincenzo og svar på spørsmål fra åndelærer Josef av mediator Beatrice Brunner I hallen på Munkhalden Strasse, Syris Mal, båndopptak.